Malen Aldalur kazetaria egunon.
Egunon.
Eta bestalde Iker Tubia kazetaria Berriako kazetaria egunon.
Kaixo, egunon.
Eta ongi etorri Iker, bueno, azkenean bikotekidea aurkitu diogu Malen Aldalurri, beraz esandakoa ongi etorri bai.
Esker mila.
Bueno, Malen, bazurekin hasiko gara, eta okerrezpanago, bueno, aipatu dugu lehen ere zubi luzea izan dugula utzi dugula atzean, eta ba, Durangoko azoka kontuak ekarriko dizkigu zuzuk.
Bai, hori da. Bueno, esan bezala opor luzetxo, oporrak ezakit, baina zubi luzetxo da nintzat pasadegu.
Malen Aldalurri, Malen Aldalurri katarroa ere utzi dio, zubiak.
Bai, bai, ahet pixatutzu dit, ez tezkingo burra gaur. Baina, bueno, valorazio positiboa izan da, Durangoko azokako antolatzaileek egin dutena, iazko datuek inalderatuta ba, antzeko datuak lotu dituztela aipatu duten, naiz eta urten egun bat gehiago luzatu den azoka. Baina iaz mandako gorakada mantendu dute, eta gutxi gora bere egun baten faltan, atzo ezatu zuten ja 120.000 pertsona inguru ibili zirela lau egunetan. Horretarako 72 voluntario ibili da lanean, ez dala gutxi, horren beste jende mobilizatzea, eta 250 ekitaldi inguru antolatu dituztela. Beraz, bueno, antolatzaileak oso pozik, eta bueno, bertaratu zirenak ere pentsatzen dut, bai ez gainera komentatzen zuten, bai berriak, bai naizek, antolatzaileek hitz egin dutela, gaztei begira jarri direla aurten, edo hori izan daitekeela aurtengo bereizgarrietako bat. Mm-hmm. Sortzaile gaztei arreta berezia jarri dietela. Mm-hmm. Eta, bai.
Ez bai, hor aipatzen zuten momentu batean azoka telebistaren apustua, eta abar, momentu batean azoka telebistak antza denez gazteak hartu dituentzat, edo bintzat kontsumitzaile gazteak, esan nahi dut. Azkenean ez da, bai, sortzaile gaztei bai, baina bat ez ere kontsumitzaile gaztei begira, ez da?
Bai, hori da. Nik ikusten ditu ditu batzuk, asteburuan ustez berrian publikatu zutela, eta zan, bueno, 50. urte hurrena zenez, ba, orain dela, zai, 50. urte inguruko argazkiak eta urtengoak ez, eta oso argi ikusten zan, argazkian bertan kontsumitzaileen adinaren bataz bestekoa desentez jeitsi dela. Mm. Ordu, bueno, hori izan daiteke zerbait positiboa. Eta azokarekin jarraituz atzo egiten zarek manifestazioa azokaren aitzakian edo eguerdeko 12:30 azke eta bizirik larriki dauden presoak etxera lelopean, eta naiz puntu duzen arabera 2000 pertsona inguru batu ziren, beraz jende dexente manifestazioaren buruan 11 pertsona atera ziren, eta beno, manifestazioaren amaieran, zareko Teresa todan bozera maileak egindako adierazpenetan, ba, batasunerako deia egin zuen, eta preso gaixoen egoeraren larritasunaz edo ohartarazi. Eta bueno, era berean, ba, urtarrilean Bilbon eta Baionan egingo dituzten, urtarrilean 9 Bilbon eta Baionan egingo diren mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatu zuten. Eta, bueno, esan akaso preso larrien afedarekin, azte honetan bertan abenduak 10 ere hainbat mobilizazio deitu dituztela, etxerat elkarteak, okerrez banago. Mm-hmm. Eta beraz, bueno, hemendik eta gabon buelta huetan bintzat, izango dira mobilizazio dezente gai honen bueltan.
Izango dira ekimenak. Nik hala ere, bai egia da, bueno, Teresa Todaren hitzak ere nabarmendu nahiko nituzke, batez ere eskertzen delako urak nahasi xamar datozenean, ba horrelako, ez, dei bat,
bai.
Batasunerako dei hori egitea, ba azkenean hori, azkenean ur horiek baretze aldera.
Bai, hori da, une pixkate korapilatxe baten gaude alde horretatik, eta bai, bai nik uste deneko ondo kokatuak esan zela adierazpenak, eta bai hori gaurre aldizkaren egunkari guztietan nabarmentzen dena hori da, batasunerako deia izan zala manifestazioaren nola aipagarrienetako bat.
Eta bintzat, momentuz presoen aldeko mugimenduan edo sare izan daiteko oraintxe bertan ordezkari nagusia ordezkatzen duen jende kopuruagatik diot, ez
bai,
beste zergatik,
bai,
eta eskertzen da azkenean hortik ere, ba, bueno, aipamen bat ere egitea, ez, sarritan badirudi hori polemikak eta iste aldera isilik geratzea dela onena, baina bueno, eskertu egiten da horrelako.
Bai, horre egitea holako arazoi, lehen bai lehen onena izaten da, bai.
Hori da. Iker Tubia, azokan egon zara?
Bai, igandean egon nintzen beltatxe bat ematen.
Bueno, eta ze giro topatu zenuen han?
Ba, bueno, ja zen igandean, uste nuen beste urte batzuetan kalean eta jende gehiago ikusten nuen atzokan, ba, bueno, ba, jende dexente, baina gerora igual arratsaldean ezakit zubia zelako edo ezakit zerrati, baina jende gutxiago ikusi nuen.
Bueno, nik egia esan igandean ikusi nuen eta nahiko lasai zegoen kontua. Egia da saiatzen garela gero eta denbora gutxiago pasatzen azoka barruan eta kanpoan pasatzen dugula gehiago, baina gauzak diren bezala. Iker Tubiak bestelako kontuak ekarri behar dizkigun, Iruñarra zara zu okrespanago eta gainerango kontuak ekarri behar dizkiguzu.
Hori da, ba, bai, Iruñeko gaztetxea izanen dute gaur mintzagai, ba, izan ere, larun batean, komedia azkarrikako hirugarrena okupatu zuten Iruñe herria berpizten mugimenduko kideek, eta egia esan ilusioa piztu dute, ez? Larun batean, eraikina okupatzeko kale jiran, ba, jendetza bildu zen, eta hori ilusio horren lekuko. 11 urte daramatzagu Iruñean gaztetxerik gabe, eta 11 urte, ba, luze pasatzen dira, eta Euskal Jai izan duzen azkenengo gaztetxea, 2004ko udan, ba, bortizki hustu eta eraitsi zutena. Yolanda Barcinaren garai grisak ziren haiek, eta, bueno, lortu zuen errotik moztea, okupazioaren zuhaitz laranja hura, Sakiak erak egon ziren ondoti, baina alferrik Iruñeko mugimendu okupak etzuen zutitzerik lortu, eta, bueno, kolpe hori latza izan duzen. Eta beraz hori, ba, urte anitz gaztetxerik gabe, eta azkenean ba, lortu dute. Ordua da, gaztetxea zen haien leloa eta lortu dute. Baina dirudienez, ba, arazo bat ere bada instituzioendako, udala eta gobernua hor dabiltza elkarri pilota pasatzen, eta, bueno, espero genezakeen UPN gaztetxearen aurka jarrera irmoa agertzea, badakigu nahiago dutela horrelako tokietatik jendea makilkadaka eta pilotakadaka aterarazi, eta ondoren baraikin hori eraustea. PSNren aurkako jarrerak ere, ba, bueno, esperatzekoak ziren, eta, bueno, gainerakoan, ba, geroa baik ez du autogestioa ditza ditu nahiago ditu gune kogestionatuak, mengo ezker batua isilik dabil, eta Euskal Herria Bilduk, ba, bueno, azkenean atzo arratsaldean esan zuen lehenbizikoz, ba, zilegi direla autoantolaketan oinarritzen diren proiektuak, eta beti babestu dituela. Hala ere, oraingoan, kostatu egin zaio beti alde egon denari betikoa esatea, eta, bueno, betikoa edo. Eta, bueno, Arantzadi izan du da, ez, babesa zabalen agertu duena, lehenbizikoa izan zen, eta nahiko modu argian. Eta orain, ba, negoziatzea tokatzen da, bueno, jakin beharra eraikin hori Nasubintza enpresa publikoarena dela, eta beraz, Nafarroako gobernuarena, eta enpresa horrekin ari dira negoziatzen gazteen eta gobernuaren arteko bitartekari lana egiten ari dena Nasubintza. Baina, badirudi, telefono hori ere hautsi egin dela, bileretan negoziazioa lehenetsiko zutela esan zieten, kaleratzea baztertuz, baina Uxue Barkosen gabineteak prentsara igorritako barrean kontrakoa dio, negoziatzeko baldintza eraikina ustea dela. Eta, bueno, ikusiko dugu, ea hauteskunde kanpainan gaztetxe bat usteko erabakia hartzen duen norbaitek. Eta, bueno, gainera berriki jakin dugu eraikina etxe bizitza sozialerako erabiltzeko asmoa duela gobernuak, edo hori da okupazioaren ondoren zabaldu duen informazioa. Baina tira, hori baldin bada gazteak handik botatzeko arrazoi bakarra, ba, pentsatzen dut proiektua mahai gainean jarriko dutela eta beste gune bat eskainiko dietela. Eta bien bitartean, ba, bueno, gazteek kan jarraitzen dute, lo egiteko txandak egiten, lan guztiak aurrera eramateko talde txikitan antolaturik, eta egunero jarduerak antolatzen. Orduan, bueno, indarrez usteko arriskua pizturi dago, noski, baina uste dut horrek ez diela loa galaraziko, eta horrek ez diela amesten jarraitzea galaraziko. Orduan, bueno, laugarren eguna da, eta oraindik gaztetxea zutik.
Horixe, bueno, egia da hor tartean zubi harrapatu duela, jaiegunak izan direla, ikusiko dugu hemendik aurrera nola doan pixka bat normaltasuna errutinari heldu diogunean, ikusiko dugu nola dihoa zen, batez ere negoziazio horiek eta ea Nafarroako gobernua. Nahiko, ez dakit, espero genezakeen, ez, beste jarrera bat, jarrera leunago bat, baina, bueno, badirudi horretan daudela, ez? Kogestioaren aldeko autua egiten du geroa baik, eta beraz ikusiko dugu zertan geratzen den. Baldintza gisa oker espanago jarri die, bertatik ateratzea. Hasiera batean, behintzat, hasierako...
Kontua da, bueno, haiek negoziazio mailan kontrakoa esan omen zieten, hori da atzo prentxaurrekoan esan zutena gazteek, baina publikoki prentxaren aurre, no, prentxari bidaritako mezu hortan, hori jartzen du baldintza bezala Nafarroako gobernuak lokala ustea. Dena den gazteek ez dute horrelakorik eginen eta geratuko dira negoziazioa bukatu arte.
Bueno, Malen Aldalur, gaztetxe berria Iruñan.
Bai, joe, postekoa agia esan. Ea sortea duten.
Bai.
Zerrexe izango.
Nik uste, ez dakit, Euskal Jai utxarazi zuteneko irudiak behintzat iltzatuta ditugu batzuk buruan, eta bueno, hamaika urte joan dira, baina oso presente dagoen kontu bat izan da, are gehiago oso gaztetxe erreferentziala zelako, oso handia eta ba frontoita guzti noski eta bueno ea ikusiko dugu zertan geratzen den. Ba, mila esker biei gurekin izateagatik, beraz, Malen Aldalur kazetaria eta Iker Tubia kazetaria. Eta ba bi aste barru hitze eingo dugu berriz zuekin, bai?
Beria.
Gero arte.
Bai,
agur.
Agur. Agur.